Arratsaleko bostak eta 15 minutu dira eta gaur ez dugu albiste kulturalak egiteko denborarik izango, baina bai gaurkoan izango dugu beti bezala argiaren aurreapena Zigor Olabarriaren eskutik. Kaixo Zigor.
Kaixo Arratsaldeon Leo.
Kaixo Arratsaldeon. Ba, bueno, erreportaje pare batzuk ekarri dituzu beti bezala ez eta ez dakit nondik hasi nahi duzun.
Pues así gaitezke adibidez azala eman diogun gaiarekin, dela hidrogenoaren, hidrogeno, bueno, likidoaren edo deitu den, os ondo hasi naiz. Hidrogenoaren euskal korridarea sortu dute, aurrekoan otsailaren 22an egin zuten aurkezpen publikoa, 78 erakundek.
Bai.
Eta hidrogenoa energia berriztagarri bezala, bueno, saltzen ari digute aspaldiko urteetan, eta Europar Batasunak apostu handia egin du, eta baita Euskal Autonomia Erkidegoak. Eta orduan Pello Zubiriak egin du oso reportaje, bueno, nik uste dut oso txukuna ezagutzeko zer den energia hori, eta ze postu egiten ari den, zer esaten duten alde daudenak, eta zer esaten duten, esaten dutenak hortik berriztagarritik gutxi duela, eta errentagarritasun energetikotik ere gutxi duela, ez? Orduan, igual, bueno, azten dago gogorarazten pizkatxo bat, Europako Next Generation funtzen aurkezpenera, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen proiektu handiena, 400 milioi eskatzen ditu horretarako, enzuzen ere, hidrogenaren euskal korridorea da, eta horren bultzatzaileen agusiena Petronor da, Repsolen parte dena, ez? Eta, bueno, sekulako zenbakiak bota dituzte aurkezpenean, 1.300 milioi eurotako inbertzioa 2026 arte, zuzeneko 1.340 lanpostu, zeharkako 6.700, eta asmoa dutela, 20.000 tona hidrogeno sortzea urtero, eta hortaz, esaten denez energia garbia dela,
bai.
1.500.000 tona CO2 gutxiago isurtzea. Orduan, Peiok egiten duena batetik esan, bueno, zertaz ari gara hidrogenoaz, porque esaten da hor, batetik dago hidrogeno grisa, hidrogeno arrosa, eta horiek ez dira saltzen inon energia garbi edo berrizta garbi bezala, eta hau litzateke hidrogeno berdea. Dela, iturri berrizta garriak erabiliz, urari oxigenoak kenduta, ateratako hidrogenoa, ez? Hor, Europako apostu orokor bat dago hor, ekonomia berde deitu duten horren arira, eta aurrikuspen edo, bai korrenak egiten dutenak, esaten dute 2050erako energia iturriaren energia beharraren 24%-a aseko lukela, eta ja, esate dute beste batzuk, 18%, edo energia berriztagarriaren nazioarteko agentziak esaten duela 16% edo 7%, ez? Baina, bueno, erronka handia planteatu duela, eta horren barnean, EAE nolabait Eusko Jaurlaritza egin duela apostu potoloa, Petronorrekin batera, hori garatzeko. Orduan, batetik epeio gogora azten digu banan-banan, ze jende dagoen hidrogeno korridore honen edo hidrogenoaren industriaren atzean, bueno, pues hori sustatzen ze enpresa, eta hori aipatzen ditu Petronor, Iberdrola, Naturgas, Bizkaia eta Energia eta Sener Ingeniaritza, Sener ezaguna dela industria militarraren parte hartzen duelako, CAF, Gipuzkoak eta Bizkaiko itsas industria biltzen duen adimde patronalak, bueno, hor daudela pila bat, ez?
Bai.
Eta niretzako oso informazio baliagarria ematen du batez ere Peiok, esaten duenean hidrogenoa zergatik hau. Eta esaten du, bueno, apostua orokorra da Europa, baina Europako apostua batez ere Alemaniak sustatuta da hidrogeno hori sortzea Afrikan. Eta Afrikan zehazki, esango dut tokia, Orain,
uste duzela Kongon, ez?
Hori da, Kongoko Inga Ibaian,
bai.
Eta hor nahi dutena da Kristone presa baten bitartez, bueno, sortu 44 gigawatt, hori astakeria bat dela,
bai.
Baina horretarako urteak behar dituztela. Eta ja hor, pues, esaten du, bueno, ja, ariko ginateke, deitzen diogu energia berriztagarri, eta ari gara hitz egiten berriz ere kolonialismoaz, esaten
bai.
Du, ez, kasu honetan
bai.
Kolonialismo energetikoaz. Baina horretarako urte batzu pasatu beharko dira, orduan Euskal Korridarearen funtzioa izango litzateke bitarte horretan behar dauden behar energetikoak asetzea, ez? Eta hor, bukatzeko reportajean ekartzen ditu bi ahots, bat bueno, mundillo energiaren mundilloan oso ezaguna den Antonio Turiel fizikariarena, salatzen duela kolonialismo energetiko hori, baina aparte esaten du ez dela bat ere rentagarria. Energia, hidrogeno bidezko energia hori lortzeko, energia asko gastatu behar delako, eta gero biltzeko arazo asko ematen dituelako ere. Eta beste ahots bat ekartzen duena, ere interesgarria da, Hugo Bardi kimikari eta energia krisian adituarena, dela pertsona bat, 1980-tik ari dena hidrogenoaren energia garatzen saiatzen eta orain dela urte batzuk ja esan duela nolabait galdutako borroka dela, eta bueno, zentzu horretan ahots kualifikatua zehazki horren aditu bat delako, ez? Eta bukatzen du reportajea Peiok bere hitz batzuekin esan ez, hidrogenoa fantasia bat da, eta eragozten digu energie multzotik erregai fosilak ezabatzeko benetako berrikuntzak martxan jartzea, ez? Horan, nitzako oso kompletoa da, eta bueno, gaia oso modan dagoenez, eta gainera justu orain bombardeo mediatiko handia izango dugunez, eta izango dugunez, proiektu handi bat denez, enpresari guztien babesarekin, eta pues nik uste dut oso ondo datorrela, kokatzeko.
Bai. Eta, bueno, nahi baduzu, aurrera jarraituko dugu horko gaiekin, baita ere beste erreportaje bat ekarri guzu mundu, bueno, pasaren astean bukatu zen emakumen nazioarteko bosgarren mundu martxaren nazioarteko ekintza, ez?
Hori da, eta bertan egon zen Genova Beroko Irigoin, eta bertako kronika bat eman digu, kontestualizatuz, testu inguratuz ere, pizkatxo bat nondi datorren, ez?
Bai.
Igandean izan zen amaiera, urriaren 17an uste dut izan zuela hasiera, eta aurtengo leloa zen emakume mundu martxaren Euskal Herriko bosgarren ekintza, eta honen leloa zen zubi guztien gainetik mugarik ez, transnazionalik ez, ez?
Bai.
Egin zen Hendaia eta Irun arteko mugak lotuz, eta bueno, kronikan lehenengo gauza, pues adira jarri zaten du, karo, gelditu gara hemen mugan, eta lehenengo errealitate kolpea da, Hendaiara pasatu nahi duen jendeak, pues Genovak esaten du, gutzuriok pasatu gaitezkara sori gabe,
bai.
Eta etorkinak pabergabeak polizia gelditu ditu, eta zi eusten pasatzen, gainera Euskal Herri barneko muga administratibo hori, ez?
Bai.
Eta, bueno, egiten du kronika, nola, karo, herri pasatu den martxa eta herri bakoitzean egin dituzten sapiak, pues arrasakeriaren kontra, kolonialismoaren kontra, feminismoaren alde, eta hoie guztiak batu dituzten, ordan ehunka sapi batuta, eta horren inguruan egin duten ilara edo.
Bai.
Eta batzen du ere pizkatxo bat egin zen diskurtsoa, salatu zela arrasakeria instituzionala, gizarte arrasakeria, ez nabarmentzen zutela normaltzen ari direla arrasakeria jakin batzu garai batean onartzen esirenak,
bai.
Eta jarri zutela ere azentoa pizkatxo bat gutako bakoitzaren, eta nik uste dut gutako bakoitza zioten dioenean reportajean ari da, nolabait, pues, herri mugimenduan gabiltzan jendearena, pues, barneratuta ditugun zenbait jarrera eta posizio, eta hori, bueno, ausitan jarri beharraz, ez?
Bai.
Eta, bueno, egoratzen du Zaris Falcon artistak eman ziola itziera performance batekin martxari. Eta jasotzen ditu ere balorazioa antolatzaileenak, ez? Pare bat elkarrizketatu ditu. Eta, bueno, emakumeen da martxaren antolatzaileak nahiko pozik zeuden. Jakinda ere, kopuru aldetik eta COVID-ak asko zaildu duela, pues, bueno, pues, dakit potenteagoa izatea ekimena, baina esan dakoa, positibotat jotzen zutela, eta gogoratu dute ere mundu mailan, hau mundu mailako ekimena da, emakumeen mundu martxarena, ia egin zela 2020an, baina Euskal Herrian erabaki zutela atzeratzea hobeto lantzeko, eta ze nolabait zentratzea mundu martxa aurten arrasakerian, dekolonialitatean eta mugetan eta horrela, izan da 2019an Durangon egon ziren Euskal Herriko feminismoa jardunaldien ondorio, ez? Bertan mugimendu dekolonialak, feminismo dekolonialak interpelazio zuzena egin ziolako feminismoari, eta nolabait pues, jaso zuten, eta bueno, horren ondorio zentzu positiban, horren ondorio badela, ez? Gauza asko gelditzen direla orain indikan egiteko, baina valorazio positiboa egiten zuten.
Eta, bueno, ba, azkenengo puntura pasako gara, elkarrizketa bat, kasu honetan, eta errez eta liburuaren inguruko elkarrizketa bat ekarri duzu gaurko, ez?
Hori da, da elkarrizketa bat liburu, bueno, liburu baten egilei, askore egileak askoz gehiago dira, baina elkarrizketatu ditugu bi egile, eta liburua da mundua eraldatuz gozatzeko errez eta liburua. Igual pues entzuletako batzuk edo ikusi dute sare sozialetan edo eskuartean izan dute, por delako liburu berezi bat, ekintza zuzenak egiteko errezetak jasotzen dituena. Eta orduan elkarrizketa, pues bueno, ezinbestean edo anonimoa da, liburua bera mugitu delako ere, mugitzen ari delako esku eta kontatzen dutenagatik asko mugitu da, ze 750 liburu atera zituzten euskara hutsean. Eta esaten digute abenduan hasi zirela eta jada ia gortuta dagoela eta bigarren edizio bat aterako dutela. Orduan elkarrizketan batetik kontatzen dute nola sortu zen ideia eta nola izan den hori idazteko prozesua, luzea izan dela, 3 urte eman dituzte. Eta bestetik liburuak bera zer jasotzen duen, ez? Batetik ekintza zehatzak prestatzeko pues grafikoak, azalpenak, pues izan, jo que sé, hormak pintatzeko plantilla erraldoiak egitea, trenbidearen katenariak apurtzea, edo ondea makinak, edo bueno, likido kitastuna egitea, denetarik oso abaniko zabala. Eta hori egiteko ekintzak egiteko nolabait argibide oso zehatzak eta nahiko praktikoak emateaz gain, gero oinarri teorikoa planteatzen dute, kontutan izateko nola antolatu, nola komunikatu, nola kontutan izan genero ikuspegia ekintza bat antolatzerakoan, gauza asko, nola kudeatu beldurrak, eta gero azkenik dago liburuan ere beste, bueno, puntutxo bat ematen diona da, sei elkarrizketa daude ekintza ezberdinak egin dituzten sei pertsonari, pues Giraldiena, Arrantzale Bizardunak, bueno, ezberdinak, eta hor elkarrizketa pizketsuan nola prestatu zuten, eta hor inoiz kontatu gabeko zenbait gauza kontatzen dituztela esaten digute. Eta gero elkarrizketaren bigarren zatian edo igual da gehiago, pues nola ikusten duten panorama desobedientziaren betaurrekoetatik, porque beraien apostua da eta liburua zerbaitegatik esaten badute egin dutela zen, uste dutelako nolabait konflikto sozial Euskal Herrian apalduta zegoela urte luzez, eta beraiek ikuste dutela konfrontazioa ezinbestekoa dela errealitatea eraldatzeko eta eskerreruntzera aldatzeko, eta horretarako tresna bat nahi zutela sortu. Orduan, bueno, hitz egiten dute ere, nola ikusten duten beraiek Euskal Herriko goera, desobedientzia zebilakare izan duen, botereak zebilakare izan duen ere, resistentzia desobedientzikiko, adibidez izun ekonomikoak asko handituz, eta horrela. Eta bukatzen dute elkarrizketa, nola baita esan ez, bueno, liburua oso ondo, baina ez da apalean izateko liburua, kontua da liburu honetan jasotzen diren jakintzak praktikan jartzea, eta desobedientzia eta kintza zuzena praktikatzea. Ez, horretarako dei bat egiten dute.
Bai. Eta, bueno, nahi baduzu prez badaukat hemen, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen?
Ez, bueno, begira, gelditu nahiz penaz, pues aukeratu behar ziren hiru, baina dago beste reportaje oso mamitzu bat, nik uste dut gaur egunak, pues bueno, behar diren esperientzekin, deitzen dena, Estitxu Eizagirrek egin duena, osasun neurriekin komunitateak kalean bizi behar du, eta Estitxuk nahi zuena zen, vale, pues bizigaren kontestuan, osasun neurriak errespetatu behar dira oso ondo, baina komunitatea bildu behar gara, jarraitu behar dugu gauzak egiten taldean, komunitatean, eta orduan egiten du horren inguruko narketa, eta jasotzen ditu hiru esperientzia zehatz, edo mantendu direnak, edo sortu direnak pandemia egoera honetan, hildo komunitarioan, ez? Egia Usoko elikadura soka, Bilboko Aldezarreko Etxebizitza Sindikatuaren lana, eta Altzoko kultur jarduera. Eta, bueno, pues, gomendatzen dut ere horren irakurketa, ideiak sortzeko, pues, biltzen jarraitu gaitezen, bai kalean, eta toki guztitan, ez?
Ba, eskerrik asko, beti bezala zigor, eta mundu martxaren abestarekin agurtuko zaitut.
Perfecto, pues amaiera bikaina, eskerrik asko zuei.
Got it.